Desemba 26 mwaka 2018 imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, ambapo tunasikika kupitia kwenye radio na internet katika www.voaswahili.com, pia kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi na 107.8 VOA FM kule Mombasa, Kenya. Radio shika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikiliza jioni hii ni kwamba tume ya uchaguzi DRC yaahirisha uchaguzi katika baadhi ya sehemu kutokana na changamoto za usalama na mlipuko wa Ebola. Wanasiasa wa upinzani wanadai hii ni njama ya kuwapunguzia idadi ya kura katika ngome zao.
Kama election haiko, tuende mutradition bila gouvernement tuko nayo leo. Tunapenda tujichagulie wanyewe, tutachagua batusaidie kuweza kuingiza salama yenyewe itakuwa total mubeni mzima na Butembo fasi yote ma territoire juu bao biko incapable niko gouvernement yenyewe inashindwa na hakuna yenyewe inaweza jiwezea.
Na katika habari nyingine, maandamano yanaendelea huko Sudan dhidi ya utawala wa Rais Omar al-Bashir kufuatia kupanda kwa bei ya mkate na uhaba wa chakula na mafuta.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema uchaguzi ulikuwa ufanyike huko siku ya Jumapili umeahirishwa katika miji mitatu pekee mpaka Machi 2019 baada ya rais mpya kuapishwa. Tume ya uchaguzi imetangaza Jumatano kwamba upigaji kura utaahirishwa katika miji ya Beni na Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na Yumbi katika jimbo la Magharibi la Maindombe. Tume hiyo pia imeahirisha upigaji kura katika maeneo vijijini nje ya Beni. Video iliwekwa kwenye mtandao na kitengo cha habari cha kundi la Hezbollah imeonyesha jinsi jeshi la Syria likirusha silaha hapo jana wakati wa Krismasi, baada ya shirika la habari la serikali kusema kuwa ndege za kijeshi za Israel zililenga maeneo karibu na mji wa Damascus. Hala la kuhifadhia silaha pamoja na wanajeshi watatu wanasemekana kujeruhiwa wakati wa mashambulizi hayo. Shirika la habari la Syria awali liliripoti kutungua silaha zilizokuwa zikirushwa na Israel karibu na Damascus. Shughuli za serikali kuu ya Marekani zimefungwa kwa siku ya tano hii leo bila ya kuwa na dalili kwamba maamuzi yataweza kufanyika hivi karibuni. Rais Donald Trump alizungumza kuhusu swala hilo jana Jumanne, akisisitiza kwamba litaendelea mpaka madai yake ya fedha za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico yatakapotimizwa. Amesema hawezi kusema ni lini serikali itaendelea kufungwa kwa muda gani, lakini amewaambia waandishi wa habari kwamba haitafunguliwa mpaka apate fedha za kujenga ukuta au uzio au vyovyote itakavyokubaliwa. Trump alisema hayo katika ikulu baada ya kuongea kwa njia ya video na wanajeshi wa Marekani walioko nje ya nchi. Trump alidai kuwa hata wafanyakazi wa serikali ambao hawapo kazini kwa muda wanataka ukuta licha ya kukosa ushahidi wa kuthibitisha maelezo hayo. Maafisa wa serikali za Korea ya Kaskazini na Kusini wamezindua mradi pamoja kuunganisha njia ya reli na barabara kuu kati ya nchi zao wakati wa sherehe iliyofanyika hii leo kwenye kituo cha mpakani katika mji wa Kaesong. Aida Isa anaisoma taarifa kamili.
Ujenzi wa njia hizo hazitaweza kuanza kutokana na vikwazo dhidi ya mipango ya nuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Vifaa na uwekezaji unaohitajika kwa ajili ya ujenzi umepigwa marufuku kutokana na vikwazo vya Umoja wa Mataifa na Marekani dhidi ya Korea Kaskazini. Nchi hizo mbili zilifikia makubaliano ya kuzindua mradi huo katika mazungumzo yao ya mwezi Oktoba katika lengo la kuunganisha usafiri wa reli na barabara uliokatwa tangu vita vya Korea kati ya miaka 1950 hadi mwaka 1953. Treni maalum iliwasafirisha watu 100 wakiwemo maafisa, wanasiasa na familia ya walotengwa na vita hadi kituo cha Panmunjom hii leo. Na ujumbe wengine wa idadi sawa kutoka Korea Kaskazini ulifika hapo pamoja na maafisa kutoka Marekani, China, Russia na Mongolia. Katika sherehe hiyo, waziri wa usafiri wa reli ya Korea Kaskazini Kim Yong-hyuk amesema matokeo ya mradi huu ni matunda na nia ya dhamira ya watu wa nchi zao mbili kuungana. Naye mwenzake wa kusini Kim Hyun-mei anapongeza ufanisi huo. Alisema kuwa wanafahamu fika kwamba kuunganisha njia za reli na barabara ina maana zaidi ya kuwasiliana. Watu na bidhaa zitaingia na kutoka kupitia njia hizi na ushirikiano kati ya kaskazini na kusini katika fani mbalimbali utaimarishwa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu kutoka China leo hii amefunguliwa mashitaka ya kudharau mamlaka ya serikali. Wang Quanzang ni miongoni mwa mamia ya wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na mawakili waliokamatwa kwenye msako wa serikali dhidi ya waasi ulioanza Julai 9, 2015 na kupewa jina la msako 709. Wang anakabiliwa na mashitaka ya kutetea wanachama wa kundi la kidini la Falun Gong ambao walipigwa marufuku na chama tawala cha kikomunisti nchini humo. Dozeni ya maafisa wa polisi wamepelekwa nje ya mahakama kwenye mji wa kaskazini wa Chijan ambao kesi ya Wang inasikilizwa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Alivyodokeza Sande Shomari katika taarifa ya habari ni kwamba tume ya uchaguzi nchini Kongo Seni imeahirisha uchaguzi katika baadhi ya sehemu kutokana na ukosefu wa usalama na ugonjwa wa Ebola. Mwenyekiti wa tume hiyo Kone Nanga ametangaza kwamba uchaguzi hauwezi kufanyika katika miji ya Butembo na Beni Kivu Kaskazini sawa na katika mji wa Yumbi mkoa wa Ndombe hadi mwezi Machi mwaka 2019. Na anavyoripoti mwandishi wetu wa Beni Oster Malivika, wanasiasa upinzani wanadai kwamba kuahirishwa uchaguzi ni njama ya serikali kupunguza nafasi yao kushinda uchaguzi huo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Filemon Ndambi wa Ndambi, mgombea wa kiti cha ubunge katika mji wa Beni, asema kwamba kuzuiliwa kwa wananchi wa Beni na Butembo kutoshiriki uchaguzi, hii ni njama ya serikali pamoja na kiongozi wa tume huru ya uchaguzi aliyopanga siku hizo pita.
Tunawazia kwamba hiyo ni ubandia tu, ni njama mbaya ambao wao wanapanga.
Naye Juma Balikwisha, mbunge katika bunge la taifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile mgombea katika maeneo ya Isa Livulambo maeneo ya Beni, asema kwamba hatua hiyo ya tume huru ya uchaguzi haitakubalika.
Sema kama tunapenda hii Kongo ibaki inchi, ibaki Kongo vile tokio wa mababu walituachia, tunapaswa kupiga marufuku.
Wananchi wa Beni na Butembo wasemaje kuhusiana na hatua hiyo?
Akamelecho haiko, tuende mutradisio bila guvernementi tuko nayo leo. Tunapenda tujichagulie, baje tutachagua batusaidie kuweza kuingiza salama yenyewe itakuwa total. Mubeni mzima na Butembo fasi yote ma territoire. Juu bao biko incapable niko guvernementi inashindwa na hakuna yenyewe kenye naweza jiwezea.
Sie bakaasi ya Beni hapa, sie tunapenda na sie tuvote. Ju tunayua ke tukisha vote, nani hewa itakuwa mzuri, masakri neneisha, alo hali inaendelea mzuri. Me kama hatuvote, hatujue kama tuko kubia wapi, jisike la hatujue kama tuko kubia wapi.
Tume huru ya uchaguzi kwa upande wake inasema kwamba ikiwa imechukua hatua hiyo, ni kutokana na uwepo wa ugonjwa wa Ebola, ambao unakuwa katika maeneo ya Beni na Butembo, na ambao hivi sasa umesababisha vifo vya watu wengi zaidi ya 300, na vile vile tatizo la waasi wa ADF pamoja na maimai. Lakini vyama vya upinzani vyasema kwamba kiongozi huyu wa tume huru ya uchaguzi lazima afikishwe mahakamani, akisema Stefani Mashukano kutoka Rassemblement.
Tunasema tutamfikisha mahakamani kwa sababu tunapenda tuone wazi, tujue wazi nini imemsukuma kusema ya kwamba kunaweza kukue vita. inabidi mahakama ikamate hiyo mambo, Procureur General wa Republique amuulize ametosha hiyo mambo wapi na kwa nini anasemea vita. Anajua wapi vita itatokea, yeye sio mwanamemba wa government.
Huenda hatua hii ya tume huru ya uchaguzi ikazua vurugu katika maeneo ya Beni na Butembo na kupelekea maandamano, kwa sababu wananchi tayari walikuwa wamejipanga kushiriki uchaguzi hii Jumapili. Hussein Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Japan itaanza tena uvuvi wa nyangumi mwaka ujao baada ya kusitisha shughuli hiyo kwa mwongo mmoja, ikiashiria kumalizika kwa ushirikiano wake na mataifa yanayopinga uvuvi huo. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri nchini humo, Yoshihide Suga, ametangaza mapema leo kwamba Japan itajiondoa kwenye tume ya kimataifa dhidi ya uvuvi wa nyangumi kuanzia Juni 30 mwaka ujao, na kuanza tena uvuvi huo wa kibiashara mwezi mmoja baadaye. Suga ameongeza kusema kuwa zoezi hilo litafanyika kwenye eneo la maji ya Japan na kwamba watasitisha safari ya kila mwaka ya uvuvi wa nyangumi kwenye eneo la Antarctic. Hatua hiyo ya Tokyo ya kujiondoa kwenye tume ya IWC imefuatia kukataliwa kurejea shughuli za uvuvi kwenye mkutano uliofanyika mwezi Septemba. Tume hiyo imelalamikia hatua ya Japan na kusema kuwa ni kinyume na matarajio ya jamii ya kimataifa. Maafisa wanasema mtoto wa pili amefariki dunia baada ya kuzuiliwa na walinzi wa mpaka wa Marekani na Mexico, na kuzua mjadala zaidi kuhusu sera ya Rais Donald Trump kuhusu uhamiaji. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 8 kutoka Guatemala amefariki dunia akipokea matibabu katika hospitali kwenye jimbo la New Mexico, siku moja baada ya mwili wa msichana miaka 7 na yeye kutoka Guatemala kurejeshwa kwao baada ya kufariki akiwa kizuizini. Maafisa wanasema kwamba baba wa mtoto huyo wa pili alikuwa amezuiliwa na maafisa wa mpakani mkesha kwa mkia Christmas, wakati walipogundua kwamba mtoto alikuwa na dalili na kuugua. Mtoto alipelekwa hospitalini na kupatikana na homa na mafua, alitibiwa na kuruhusiwa kuondoka, lakini akarejeshwa hospitalini baadaye na kuaga dunia muda mfupi baada ya saa 6 usiku. Mapema mwezi huu, Jacqueline Carl mwenye umri wa miaka 7 aliaga dunia kutokana na kukosa maji mwilini mwake baba yake alipojisalimisha, wakati maafisa wa Marekani katika mpaka wa New Mexico. Kundi la uokozi la Indonesia Jumatano limeokoa wakazi kutoka visiwa mbalimbali na kuwapeleka katika jumuiya zilizokuwa zinahitaji msaada kufuatia mlipuko wa volkano uliosababishwa na tsunami na kuwa watu wapatao 400. Lakini mvua za vipindi ziliharibu juhudi na kusababisha ugumu katika kazi hiyo ya uokoaji. Msemaji wa shirika la majanga Sutopo Purwo Nugroho amesema mito imejaa maji, imefurika na maeneo kadhaa yamekumbwa na mafuriko. Wakati huo huo, maafisa wa afya wameonya kwamba maji safi na vifaa vya hospitali vinahitajika kwa haraka.
Na msikilizaji, kukufahamisha tu kwamba tumekuandalia makala maalum kuhusu matukio ambayo yamegonga vichwa vya habari mwaka huu, na hiyo kesho kundi Jumamosi tutakuletea makala ya afya, kesho ni matukio barani Afrika. Baadaye katika makala, katika kipindi hiki tunakuletea makala ya matukio muhimu ambayo yaligonga vichwa vya habari kote duniani. Unatusikia kupitia 107.8 VOFM Nairobi na 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa. Na sasa tuangazie matukio ambayo yametokea hii leo tukielekea nchini Sudan, ambapo wafanyakazi wa nchi hiyo wanasema idadi ya watu waliouawa kutokana na ghasia na maandamano ya wiki moja dhidi ya utawala wa Rais Omar al-Bashir imefikia 37. Hata hivyo, kiongozi huyo ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 29 anaonekana akikaidi wito wa kumtaka kuondoka unaotolewa na waandamanaji, akisema ni ushawishi wa nchi za magharibi, anavyosimulia Abdushakur Abud.
Rais Omar al-Bashir alihutubia wafuasi wake katika kijiji kimoja katika jimbo la kati la Jazira hapo jana, ambako waandamanaji wameharibu pia majengo ya kiserikali na kueleza kwamba ni wasaliti wa mamluki na majasusi wa nchi za magharibi wanaojaribu kuingilia kati na kusababisha vurugu wakati nchi inakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi.
Al-gharib walna kullu hasirna ma aidinash ila qidam.
Kama mnavyofahamu, nchi yetu iko chini ya vikwazo. Nchi za magharibi zinatubana, hazitaki tusonge mbele kwa sababu tunakataa masharti yao. Tutampigia magoti Mwenyezi Mungu peke yake. Ninawashukuruni kunipokea kwa shangwe na ungwaji mkono wenu ni ujumbe kwa wote.
Rais Bashir vile vile alitoa hotuba kama hiyo wakati alipohutubia taifa jana jioni. Maandamano ya kitaifa yameitishwa na muungano wa vyama huru vya wafanyakazi na vyama vikuu vya kisiasa Umma na Democratic Nationalist. Maandamano hayo yalianza kupinga kupanda bei ya mkate na kugeuka hivi sasa kuwa wito wa kumtaka Bashir kuacha madaraka. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema lina habari za kuaminika kwamba zaidi ya watu 37 wameuliwa na maafisa wa usalama mnamo siku tano za kwanza za maandamano. Maafisa wa serikali wanasema ni watu 12 tu ndio wameuliwa hadi hivi sasa. Polisi wametumia risasi na mabomu ya kutoa machozi hapo jana kutawanya maandamano makubwa mjini Khartoum, pale watu walipotaka kuelekea hadi ikulu kuwasilisha waraka wa kumtaka kiongozi huyo wa muda mrefu kuacha madaraka. Bei za bidhaa muhimu zimepanda, lakini wakati huo kuna upungufu mkubwa wa bidhaa hizo na mzozo wa kupata fedha umesababisha maandamano haya yote.
Naendelea kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika makala maalumu ya matokeo muhimu duniani, mwenzangu Patrick Ndwimana anaangazia habari zilizogonga vichwa vya habari katika kanda ya Mashariki ya Kati, Asia na Amerika Kusini.
Tukianzia Mashariki ya Kati, mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi mapema mwezi Oktoba kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul yalilaaniwa vikali na mataifa ya magharibi. Mauaji hayo yaliharibu wasifu wa Saudi Arabia kwenye diplomasia ya kimataifa. Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Kanada zilichukua vikwazo dhidi ya ofisa 20 wa Saudi Arabia wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji hayo. Uturuki iliomba ofisa wawili walio karibu ya mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman, Saudi al-Hatani na Ahmad al-Asiri, kiongozi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Saudia, waletwe Uturuki ili kujibu mashtaka dhidi yao. Ombi hilo lilitupiliwa mbali na utawala wa Saudi Arabia. Jumapili Disemba 16, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, akiwa katika mkutano mjini Doha huko Qatar, aliomba uchunguzi wa kina ufanyike ili waliohusika katika mauaji ya Khashoggi waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Ombi hilo lilitolewa pia na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kama vile Human Rights Watch. Uchunguzi ulioendeshwa na idara ya ujasusi ya Marekani CIA ulionyesha kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aliamrisha mwenyewe mauaji ya Khashoggi, ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wake. Lakini utawala wa Saudia ulizidi kukana madai hayo ya CIA. Tukielekea Yemen, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mapema mwezi huu na serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi yalileta matumaini makubwa ya kumaliza vita vilivyodumu miaka 4 na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwaacha wengine milioni 12 katika hali ya njaa. Makubaliano hayo yalipatikana katika mazungumzo ya amani yaliyofanyika nchini Sweden na kusimamiwa na Umoja wa Mataifa. Pande hizo zinazogomba zilikubaliana Disemba 13 kuondoa ngome zao katika mji wenye bandari wa Hodeida na kubadilishana wafungwa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa ambaye alishuhudia utiaji sahihi wa makubaliano hayo amesema bila shaka makubaliano hayo yataleta afweni kwa raia wa Yemen.
We have reached an agreement on Hodeida port and city, which will see a mutual redeployment of forces from the port and the city and the establishment of a governorate-wide ceasefire.
Tumefikia makubaliano juu ya bandari ya Hodeida, na mji huo kutakuwepo na jeshi wa pande kuanzia bandari hadi mji wenyewe na kusitishwa kwa mapigano katika jimbo lote. Umoja wa Mataifa utasimamia shughuli kwenye bandari, na hii itasaidia kufikisha msaada wa hisani kwa raia na itaboresha hali ya maisha ya mamilioni ya raia wa Yemen.
Antonio Guterres alisema pande zote zitakutana tena Januari mwakani kuendelea na mazungumzo ya amani ili kupata mwafaka juu ya kufungua tena shughuli kwenye uwanja wa ndege na kutanzua tofauti kuhusu masuala ya uchumi. Katika Mashariki ya Kati, mzozo wa Syria uliibuka mwaka huu. Mzozo huo ulioanza mwaka 2011 umegonganisha mataifa jirani ya Syria. Kwa upande mmoja, waasi wanaopiga vita utawala wa Rais Bashar al-Assad wakiungwa mkono na nchi kama Qatar, Uturuki na Saudi Arabia, nayo serikali ya Bashar ikiungwa mkono na Iran, kundi la Hezbollah la Lebanon na Russia. Wakurdi walitumia hali hiyo ya vurugu kwa kuanzisha vita vya ukombozi. Syria iligeuka pia uwanja wa kundi la kigaidi la Islamic State, hali iliyofanya majeshi ya Ufaransa na Marekani kuingia Syria. Ushirika wa jeshi la Russia ulisaidia serikali ya Bashar kuwashinda waasi na kuwaondoa kwenye miji muhimu kama Aleppo na Huta ya Mashariki. Umoja wa Mataifa umeutaja mgogoro wa Syria kama janga baya la mwaka huu tangu vita kuzuka miaka 7 iliyopita. Wafanyakazi wanaotoa huduma ya afya waliuawa, raia wengi walitoroka makazi yao, zaidi ya raia milioni 2 wanahitaji msaada wa dharura, umesema Umoja wa Mataifa. Mgogoro wa Syria ulisababisha vifo vya watu 400,000 na mamilioni wengine kuwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi. Tukitupia macho yaliyojiri katika bara la Asia, habari kuu mwaka huu ni utiaji saini wa makubaliano ya amani kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Rais wa Korea Kusini Moon Jae na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un walisaini mkataba wa kihistoria mjini Pyongyang Septemba 18 mwaka huu na kujikubalisha kumaliza uhasama wa zaidi ya miongo 5 kati ya nchi zao. Viongozi hao walikubaliana pia kuachana kabisa na mpango wa kuendeleza silaha za nyuklia na silaha zingine za kuangamiza katika peninsula ya Korea. Kim Jong-un alisema, mkataba huu wa Septemba unafungua mustakabali mpya kwa kuimarisha uhusiano kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini na kuleta amani na maendeleo kwa wananchi wetu. Katika eneo la Amerika Kusini, hali ya kisiasa ya Venezuela ilichukua nafasi ya mbele kwenye vyombo vya habari vya dunia. Mwezi Mei mwaka huu, Rais Nicolas Maduro, anayeongoza tangu mwaka 2013, baada ya kiongozi wa zamani Hugo Chavez kufariki, alishinda uchaguzi kwa 68% na kujiongeza muhula mwingine. Mpinzani wake Ari Falcon alipata 21% kwenye uchaguzi huo uliosusiwa na vyama vikuu vya upinzani. Ushindi huo wa Maduro haukutambuliwa na mataifa jirani ya Venezuela pamoja na jumuiya ya kimataifa, hususan mataifa ya magharibi. Utawala wa Maduro uliendelea kukumbwa na mgogoro mkubwa wa kiuchumi na kibinadamu uliosababishwa na kuporomoka kwa bei ya mafuta, kupanda kwa bei za bidhaa mahitajio, kushuka kwa mavuno ya chakula, urasibu mbaya wa mali ya umma na ufisadi. Kutokana na hali hiyo, raia milioni 3 wa Venezuela walitoroka nchi yao na kuelekea nchi jirani kama Colombia na Brazil. Wengine walielekea mataifa ya Ulaya kuomba hifadhi na kutafuta maisha bora, ilisema ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR. Katika kanda hiyo ya Amerika Kusini, kuchaguliwa mwezi Oktoba kwa kiongozi wa kwanza mwenye siasa za mrengo wa kulia nchini Brazil kuliwashtusha wengi. Jair Bolsonaro, afisa wa zamani katika jeshi la Brazil wakati wa utawala wa kidikteta, alipata 55% za kura, huku mpinzani wake wa chama cha wafanyakazi Fernando akipata 45%. Katika bara la Ulaya, maandamano ya watu wa kuvalia koti za manjano yaliyofanyika mwezi Novemba huko Ufaransa, wakidai hatua ya serikali ya Rais Macron ya kupandisha kodi ya mafuta ya dizeli ifutwe, yaligonga vichwa vya habari. Maelfu ya waandamanaji waliingia barabarani, mfarakano na wanajeshi wa polisi ulitokea wakati waandamanaji walipoanza kuvunja vitu, kuchoma magari na mali za watu. Taarifa zilisema zaidi ya waandamanaji 1,400 walijeruhiwa, 46 walijeruhiwa vikali wakati wa makabiliano na jeshi la polisi. Kutokana na shinikizo la waandamanaji, Waziri Mkuu Edward Philippe alilazimika kufuta hatua hiyo. Rais Emmanuel Macron pamoja na kulani maandamano hayo, akisema alichochewa na wanasiasa wa mrengo wa kulia, alikiri kuwa ameelewa kwamba wananchi wa Ufaransa hawakubaliani na mageuzi yake ya kiuchumi. Aliahidi kuongeza euro 100 kila mwezi kwenye mshahara wa wafanyakazi kuanzia mwaka ujao. Aliwataka pia mabwana kazi kupunguza kodi kwenye mshahara wa wafanyakazi na kuwapa marupurupu ya mwisho wa mwaka. Akihutubia taifa Disemba 10, Rais Macron alisema atachukua mikakati bora itakayoimarisha maisha ya wananchi wa Ufaransa.
C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux.
Ninawajulisha kwamba nimechukua hatua ya dharura ya kiuchumi na kijamii. Tunataka kuijenga Ufaransa inayozingatia ufasaha na kazi. Tunataka kuijenga Ufaransa ambapo watoto wetu watakuwa na maisha bora kuliko sisi.
Habari za bara la Ulaya ni msukosuko aliopata Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May kutokana na mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya maarufu Brexit, mkataba uliokosolewa vikali na wabunge na mawaziri kutoka chama chake wakidai mkataba huo unahatarisha usalama na uchumi wa Uingereza. Baadhi ya mawaziri wa serikali ya May walijiuzulu, huku wabunge wa chama chake cha Conservative wakipiga hapo Disemba 12 kura ya kumwondolea imani Theresa May. May alinusurika baada ya wabunge 200 dhidi ya 117 kumuunga mkono. Alitoa shukrani kwa waliomuunga mkono na kuahidi kutetea mkataba wa Brexit unaoinufaisha Uingereza.
Whilst I'm grateful for that support, a significant number of colleagues did cast a vote against me.
Nashukuru sana kwa uungwaji mkono huu, lakini wengi miongoni mwa wanachama wenzangu hawakunipigia kura kuniunga mkono, na nimetafakari uamuzi wao. Kufuatia kura hii, kazi kubwa ambayo tutaifanya ni kufanikisha mkataba wa Brexit kwa wananchi wa Uingereza na kujenga mustakabali mzuri kwa taifa hili.
Tumalizia ukurasa wa habari kuu katika bara la Ulaya na habari ya kujiuzulu kwenye uongozi wa chama cha Christian Democratic Union CDU kwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel. Mwezi Oktoba ndipo Merkel alitangaza kwamba atampa hatamu za uongozi wa chama mtu mwingine. Merkel, ambaye anaongoza Ujerumani tangu mwaka 2005, hatowania muhula mwingine kwenye uchaguzi wa 2021. Huu ndio mwisho wa makala ya matokeo muhimu ya dunia. Sina la ziada, na wageni kiwatakia kila la heri wakati wa sikukuu hizi za mwisho wa mwaka.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema uchaguzi uliokuwa ufanyike huko Jumapili nchini humo umeahirishwa katika miji mitatu pekee mpaka Machi 2019 baada ya rais mpya kuapishwa. Video iliyowekwa kwenye mtandao na kitengo cha habari cha kundi la Hezbollah imeonyesha jeshi la Syria likirusha silaha hapo jana wakati wa Christmas, baada ya shirika la habari la serikali kusema kwamba ndege za kijeshi za Israel zilenga maeneo karibu na mji wa Damascus. Shughuli za serikali kuu ya Marekani zimefungwa kwa siku ya tano hii leo bila ya kuwa na dalili kwamba maamuzi yataweza kufanyika hivi karibuni.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na
Sunday Shomari.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Uwe na maandalizi mema ya kukaribisha mwaka mpya.